Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Avropada və Mərkəzi Asiyada Azərbaycan təkcə Özbəkistandan geri qalır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatı. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, İran Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Senat Barack Obama'nın 800 milyard dolarlıq iqtisadi planını təsdiq elədi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2008-ci ildə mətbuata təzyiqlərlə bağlı illik hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, jurnalistlərə hücum eləyənlər cəzasız qalır. Ölkədə azı 5 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi vəziyyəti öyrənmək üçün keçən il Azərbaycana öz nümayəndəsini göndərib. Məlum olub ki, jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı ittihamlar əsassızdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi zamanı onun müdafiəsini olan şahidləri dindirməyiblər. Jurnalist Aqil Xəlil döyülməsi ilə bağlı hökumətə şikayət elədi, nəticədə ona böhtan atdılar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir. Yalnız Özbəkistandan geri qalır. Dünyadakı vəziyyətlə bağlı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, il başlanandan dünyada 6 jurnalist öldürülüb. Keçən ilin sonuna dünyada 125 jurnalist həbsdə idi. Xarici radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Bunu Milli Məclisin bugünkü iclasında vitse-spiker Bahar Muradova deyib. İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Xarici radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Parlamentin fevralın 10-da keçirilən iclasında vitse-spiker Bahar Muradova belə deyib. O əlavə eləyib ki, bu məsələyə hətta prezident səviyyəsində də münasibət bildirilib.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın daxili tezliklərində xarici radio stansiyaların yayılması məsələsi ilə bağlı Milli Teleradio Şurasının qaldırdığı məsələ düzgündür.
Vitse-spiker hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə bir mənalı mövqe olmalıdır. Azərbaycanda Azərbaycan qanunlarının tətbiqi və aliliyi hər şeydən üstün olmalıdır. Bu ildən Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiya Azadlıq, Amerikanın səsi, BBC-nin milli tezlikdə yayımını dayandırıb. Şura hesab edir ki, xarici radioların yerli tezlikdə yayımlanması qanuna ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu addımını fikir pluralizminə zərbə kimi qiymətləndiriblər.
Parlamentdən İlqar Rəsul. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. İran Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib.
Yeni Amerika hökuməti elan edib ki, dəyişiklik və dialoq kursu götürmək istəyir. Aydındır ki, real dəyişiklik fundamental olmalıdır, taktiki yox.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Tehranda İslam inqilabının 30 illiyinə həsr olunan nümayişdə danışırdı. Amerika prezidenti Barack Obama dünən dedi ki, yaxın aylarda Amerika bir sıra təşəbbüslər eləyəcək və bu da İranla üzbəüz danışıqlara apara bilər. Bugün İsraildə parlament seçkiləridir. Rəy sorğularında keçmiş baş nazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərliyi elədiyi sağçı Likud partiyası irəldə idi. Xarici İşlər naziri Tsipi Livninin mərkəzçi Kadima partiyası Likuddan azacıq geri qalırdı. Həmin rəy sorğularına görə Avigdor Libermanın sağçı İsrail Beyteynu partiyası üçüncü olmalıdır. Müdafiə naziri Yehud Barakın əmək partiyası dördüncü. İsraildə parlamentə seçkilər proporsional qaydada partiya siyahıları əsasında keçirilir. Parlamentdə çoxluğu qazanan partiya hökuməti formalaşdırır. Bugün Amerika Senatı Prezident Barack Obamanın 800 milyard dollarlıq iqtisadiyyata yardım planını təsdiq eləyib. Barack Obama xəbərdarlıq eləyirdi ki, bu plan iqtisadiyyatı fəlakətdən qurtarmaq üçündür. Plan bəzi dəyişikliklərlə nümayəndələr palatasından da keçib. Interpol bugün görünməmiş qlobal həyəcan təbili çalıb ki, 85 terrorçu Səudiyyə Ərəbistanına qarşı terror hazırlamaqda ittiham olunur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Amerika prezidentini seçdirən adam Bakıya gəlməyinə görə aldığı puldan niyə imtina edir? Azərbaycanın millət vəkilləri radiolar haqqında söhbətlərə son qoyun və restoranlarda ana dilini qoruyaq şüarlarından başqa daha nə ilə yadda qala bildi? Həbsdəki Emin Fətullayev Xarici İşlər Naziri ilə məhkəmə davasında apellyasiya məhkəməsində də uduzdu.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Dünən Amerikadan Bakıya qonaq gələn David Plaf Bakıya gəlməyə və mühazirə oxumağa görə aldığı 50 min dolları qaytaracaq. Xəbərlərdən də bunu eşitdiniz, amma doğrudan mı qaytaracaq, ya yox, deyə bilmərəm, amma eşitdiyiniz kimi ən azından həmin pulu ianələrə verəcəyinə söz verib. Plaf Bakıya doğrudan mı ancaq 50 min dollara gəlməyə razılaşmışdı, onu da deyə bilmərəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, David Plafın Bakıya səfəri okeanın otayında çox böyük əks-səda doğurdu. Hətta Ağ Ev də bu məsələ ilə bağlı açıqlama verməli oldu. Yəni, nə Plaf özü, nə də orada hakimiyyətdəki demokratlar Plafın bu səfərinə elə də məmnun qalmadılar. Səbəb isə o idi ki, onların mediası vətəndaşlardan seçki kampaniyası üçün ən çox pul yığan bir adamın, beynəlxalq hesabatlara görə ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkələrdən birinə səfərini sorğuya çəkə bilirdi. Onların mediası Obamanı seçdirən bir adamın beynəlxalq hesabatlara görə dünya sənaftarına hər dəfə pozmaqla seçilən bir ölkə prezidenti ilə görüşünə görə qorxmadan tənqid edə bilirdi. Bəs bizdə niyə başqa cürdür? Bu haqda az sonra danışacaq. Hələli səhəmkarım Natiq Zeynalov David Plaf'ın səfərinin Amerika mediasındakı əks-sədasından danışır.
David Plaf Bakıda çıxışı üçün aldığı qonorarı geri qaytaracağını deyib. Onun yardımçıları Wall Street Journal qəzetinə bildiriblər ki, 50 min dollar miqdarında olan bu qonorarı cənab Plaf Qafqazın demokratiya uğrunda mübarizə aparan qruplarına bağışlamaq niyyətindədir. Hələlik həmin 50 min dolların Qafqazın hansı ölkəsində, hansı demokratiya qruplarına bağışlanacağı elan olunmayıb. Plafın yardımçıları bildiriblər ki, o, Azərbaycana onu dəvət edənlərin hakimiyyətə yaxın təşkilat olduğundan yalnız təyyarədə xəbər tutub. Amma təyyarədə bunu eşidəndən, Bakıda tələbələr qarşısında çıxış edəndən sonra da David Plaf Azadlıq Radiosunun müxbirinin suallarından qaçırdı. O, müxbirin görüşlərinizdə insan haqlarının vəziyyəti sahəsində problemləri qaldıracaqsınızmı sualına, bu cür cavab verirdi.
Mən adi vətəndaş kimi burada səfərdəyəm. Seçkilər, internet, demokratiya haqqında danışıram. Kütləvi şəkildə insanın iştirak elədiyi bu seçkilərin necə keçməsi barədə mühazirə oxuyuram.
Qərb qəzetləri David Plaf'ın birdən-birə Azərbaycanda hakimiyyət yönlü bir qeyri-hökumət təşkilatının dəvəti ilə özü də ölkədə prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına dair referendum ərəfəsində Bakıya səfərinə şübhə ilə yanaşırlar. Jurnalistlər dünən Indiana ştatına gedən prezident təyyarəsindəcə Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs-dən israrla onun səfərinin gerçək məqsədini soruşublar. Hətta onlardan biri sual verib ki, Barack Obamanın yaxın adamlarından biri olan Plaf dünyaca məşhur bir diktatorla görüşə niyə gedib? Robert Gibbs-in də izahı belədi ki, bu cənab Plaf'ın Azərbaycana şəxsi səfəridir. Həmin səfərindən o, Amerika prezidentinin hər hansı mesajını çatdırmayıb. Əgər Birləşmiş Ştatlar prezidentinin Azərbaycana mesajı olsaydı, o sadəcə telefonun dəstəyini qaldırardı, deyə Robert Gibbs bildirib. Amma Ağ Ev nə qədər səfərin şəxsi xarakterli olduğunu sübut etməyə çalışsa da, jurnalistlər az qala Obamanın prezident seçilməsinin memarı hesab edilən, hazırda Amerika administrasiyasında rəsmi vəzifə tutmasa da, bu administrasiya ilə sıx əlaqələri olan David Plaf'ın Azərbaycana gəlişinin yerli hakimiyyətin maraqlarına hesablanmış addım olduğunu deyirlər. Wall Street Journal yazır ki, məlumatlara görə David Plaf'ın səfərini Vaşinqtondakı bir lobby təşkilatı yerli qeyri-hökumət təşkilatı olan Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası ilə təşkil edib. Həmin asosiasiyanın təmsilçiləri isə dünən müxbirimizə öz təşkilatlarını bu cür tanıdırdılar.
Prezident aparatının yanında vətəndaş asosiasiyası cəmiyyəti.
Wall Street Journal yazır ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti Vaşinqtondakı lobby qruplarının köməyi ilə Amerikadan nüfuzlu şəxsləri ölkəyə dəvət etməklə özlərini legitimləşdirməyə çalışırlar. Qərb mediasının David Plaffa ünvanladığı tənqidlərdən biri də onun Bakıya səfər eləyərək hakimiyyət təmsilçiləri ilə görüşdüyü halda müxalifət nümayəndələri ilə görüşməməyidir. Hətta onun demokratiya və seçki mövzusunda mühazirələri jurnalistlərdən gizli keçirdiyi xüsusi vurğulanır. Cənab Plaff Bakıda Qərb Universitetinin tələbələri qarşısında həmin mühazirəsində Amerikadakı noyabr seçkiləri barədə bunları deyirdi.
Barack Obama yeni seçkiləri dəyişikliklərin mümkünlüyünə inandırdı. Elə bir dəyişikliyə ki, onun sayəsində ölkə üçün adi insanların marağı daha əsas olacaq. Vaşinqtondakı hansısa qrupların siyasi maraqları yox. Beləliklə də inamlı namizədlə düzgün texnologiya birləşdi. Siz bu iki amili bacarıqla yan-yana qoysanız, onlar birləşəcəklər. Bizim də qələbəmizin əsası bu idi.
Bu məzmunda bir çıxışı jurnalistlərdən xəlvət etməyə, müxalifət nümayəndələri ilə görüşməməyə görə tənqidlərlə üzləşən David Plaff həmin tənqidlərə də cavab verib. Yardımçılarının dediyinə görə, cənab Plaff aldığı qonararı demokratiya fəallarına verməklə yanaşı, həm də məruzəsinin mətnini Azərbaycandakı müxalifət qruplarına da göndərəcək.
Natiq Zeynalov, indiki Amerika Prezidenti Barack Obama'nın seçki kampaniyasına rəhbərliyə eləyən David Plaffın Bakıya səfərinin nəticələrindən danışırdı. Az öncə sual verdi ki, niyə Amerikan mediası hətta prezidenti seçdirən adamı qorxmadan tənqid edə bilir, bizim mediada isə yox. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bugünkü hesabatında bu sualın cavabı var. Xəbərlərdə eşitdiyiniz həmin hesabata görə, Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir, ancaq Özbəkistandan geri qalır. Burada jurnalistlərə hücum edənlər cəzasız qalırlar, şikayət edəndə isə böhtan atırlar və nəticədə hələ də 5 jurnalist əsassız qurama ittihamlarından həbsdədir. Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasını əks etdirən bu cür hesabatları hər il ancaq beynəlxalq jurnalist qurumları, insan haqları təşkilatları yox, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi Azərbaycan hakimiyyətinin hesablaşdığı rəsmi qurumlar da yayır. Amma maraqlısı budur ki, həbsdə olan 5 jurnalistlərdən biri, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enla Fətullayev, deyəsən onu həbsə atan məhkəmə sisteminə inamını hələ də itirməyib ki, hüquqlarını məhkəmə yolu ilə bərpa eləməyə çalışır. Hətta onu ikinci dəfə daha ağır ittihamlarla tutduran, tutulmasına səbəb olan bir naziri, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə də verir və udusa da işi daha yuxarı instansiyaya daşımaqdan bezmir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Enla Fətullayevin nazirə qarşı iddiasına baxıb, necə baxıb, Aygün Muradxanlı danışır.
Apellyasiya Məhkəməsi 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurovun Xarici İşlər Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin etməyib. Eynullah Fətullayev Real Azərbaycan qəzetinin internet saytında yerləşdirilən məqaləsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana hərbi təcavüzü ilə bağlı ehtimallar səsləndirib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub göndərərək məqalənin Azərbaycanda işləyən xarici ölkə vətəndaşları və beynəlxalq qurumlarda təşviş yaratdığını bildirib. Bu məktub əsasında Eynullah Fətullayevə cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə terrorçuluq maddəsi üzrə o 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İsaxan Aşurov Məmmədyarovdan jurnalistin yazısından təşvişə düşən xarici ölkə vətəndaşları və beynəlxalq qurumların adının açıqlamasını istəyir. Xarici İşlər Nazirliyi isə iddia edir ki, bununla bağlı açıqlama istintaqa göndərilib. Apellyasiya məhkəməsində keçirilən prosesdə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ramiz Əliyev vəkilin iddiasının heç bir əsası olmadığını dedi. Cavabiyyə tərəf bildirir ki, istintaqda tələb olunan materiallar var. İsaxan Aşurov məhkəmədəki çıxışında Xarici İşlər Nazirinin məsələ ilə bağlı mövqeyini diplomatik tərzdən kənar adlandırıb. Onun sözlərinə görə jurnalisti yazdığı yazıya görə terrorçu adlandırmaq, onu 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmək olduqca köhnə metoddur. Məhkəmə çıxışında İsaxan Aşurov bildirib ki, heç bir dövlət qurumunun öz vətəndaşı ilə bu tərzdə davranmağı ixtiyarı yoxdur. Onun sözlərinə görə xüsusən Azərbaycanı beynəlxalq məkanda təmsil edən bir qurumun nə ölkə, nə də beynəlxalq qanunlara əhəmiyyət verməməsi böyük təəssüf doğurur. İndi İsaxan Aşurov qərardan Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Naziri iddia edir ki, cinayət işində həmin materiallar var. Siz təbii ki, həmin materiallarla tanışsınız. Nə yazılıb bu materiallarda?
Bir dənə də olsun məlumat yoxdur bu barədə. Bir nəfər də olsun xarici ölkə vətəndaşının və bir dənə də olsun xarici ölkə təşkilatının orada nə ərizəsi yoxdur, nə də ifadəsi.
İsaxan Aşurov bu məsələni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər yürüdəcəyini bildirir. Ancaq vəkil Azərbaycanda da jurnalistin həbsinə səbəb olan xarici ölkə vətəndaşlarının və qurumların gerçəkdən olub-olmaması məsələsinə aydınlıq gətirilməsini mümkün sayır.
Bu yaxınlarda Ali Məhkəmə məni çox yaxşı mənada təəccübləndiribdi. Mən əmin oldum ki, bizim Ali Məhkəmədə kifayət qədər savadlı, hazırlıqlı peşəkar hakimlər var. Söhbət sadəcə olaraq istəkdən gedir. İstərdim ki, onlarda qanunlara hörmətlə və savadla yanaşı həm də bu istək olsun.
Ayyu Muradxanlının reportajı idi bu. Kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. İndir Azərbaycan Milli Məclisinin bugünkü iclasından danışırıq. Xəbərlərdən də eşitdik ki, parlamentin bugünkü iclası çox maraqlı keçib. Deputatlar nəinki bəzi qanun layihələrini müzakirə ediblər, hətta gündəlik məsələlər haqqında da maraqlı fikirlərini səsləndiriblər. Məsələn, Fəzail Ağamalı, bağlı restoranların menyularında şəhərin mərkəzindəki mağazalarda Azərbaycan dilinə hörmətsizlikdən şikayət edib. Düzdür, deməyib ki, menyuların əcəbi dilində yazılması haqqında xəbərlər ona seçicilərdən daxil olub, yoxsa özü müşahidə edib. Amma ekspertlərin fikrincə, restoranların menyuların monitorinqini aparmaq üçün deputat maaşı kifayət deyil. Başqa bir deputat, hətta adi deputat yox. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradov isə qəti şəkildə bildirib ki, radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoyun. Xəbərlərdə eşitmişsiniz deyə çox təfərrüatına varmayacağam, amma bir şey məlum deyil ki, Bahar xanım Muradova bu amiranə çıxışını kimə ünvanladı və bir də hansı səlahiyyətlərindən istifadə edib Azərbaycandakı radioların bağlanması məsələsi ilə bağlı söhbətləri qurtarmağı tələb eləyir. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasında hər kəsə fikrini, sözünü və ifadəsini azad şəkildə ifadə eləmək təminatı verilir və orada yazılmır ki, parlamentin spikeri, yansısa deputat bu hüququ məhdudlaşdıra bilər. Əgər deputatların belə bir istəyi varsa, qanunla gərək konstitusiyaya dəyişiklik eləsinlər. Bundan ötürü də məsələni referenduma çıxarmaq lazımdır. Amma parlament onsuz da konstitusiyaya dəyişikliklər üçün təzəcə referendum təyin edib və hələ indiyə kimi bu referenduma görə müxalifətdə olan bir iki deputatın daimi şikayətlərini və narazılıqlarını dinləməyə məcburdur. Bu şikayətlərdən biri bugünkü iclasda da səsləndi, amma eşidilməsi məsləhət görülmədi. İlqar Rəsulun reportajı.
Bugün onlara ya hə ya yox cavabı verəcəklər.
Sizə hə verəcəklər, yox verəcəklər.
Onu mən deyə bilirəm, onu Məzahir müəllimdən soruşur.
Bu YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Əslində təşviqat qruplarının qeydiyyata alınması vaxtı fevralın 11-də bitir. Parlamentin fevralın 10-da keçirilən iclasında yenə də referendum məsələsi müzakirə mövzusu oldu. Əvvəl onu deyim ki, təkcə plenar iclasda yox, Milli Məclisin foyesindəki söhbətlərdən də hiss edilirdi ki, bəzi deputatlar MSK-nın müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatı ilə bağlı qərarının müsbət olmayacağından narahatdılar. Yəqin elə bu səbəbdən də iclasda müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn, spiker Oqtay Əsədova müraciət edib dedi ki, referendumla bağlı fərqli mövqe tutan təşəbbüs qruplarının MSK-da qeydiyyata alınmasına yardımcı olsunlar.
Sabah referendumla bağlı yaradılan təşkilat qruplarının qeydiyyatı başa çatır. Referendum Milli Məclisin təşəbbüsü ilə keçirilir. Və ona görə də mən xahiş edirdim ki, ya Milli Məclis və yaxud onun rəhbərliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasından xahiş etsin və ya bu məsələni demək qaldırsın ki, bu referendumla bağlı fərqli mövqeyətdən bütün təşviqat qruplarının qeyd alınması məsələsini müsbət həll etsin. Bu bütövlükdə bu kampaniyanın keyfiyyətinə də demək siyasi baxımdan da, hüquqi baxımdan da güclü müsbət təsir edərdi.
Pənah Hüseyin keçən iclasda da spikerdən xahiş etmişdi ki, referendum parlamentin təşəbbüsü olduğuna görə Milli Məclis onunla bağlı prosesləri nəzarətə götürsün. Çünki yerlərdə bu məsələ ilə bağlı ciddi qanun pozuntuları baş verir. Müsavat deputat qrupu üzvünün bu dəfəki təklifinə yalnız yapdan olan bəzi deputatlar deyil, həmçinin vitse-spiker Bahar Muradova da münasibət bildirdi. Dedi ki, qanunla hər kəsin öz səlahiyyəti var. Milli Məclis öz işini görüb və referendumun keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Ancaq müxalifətin gah parlamentin bu qərarı ləğv etməsini, gah da referendumda iştirak üçün onların təşəbbüs qruplarına köməklik göstərməsini istəməsi bu qüvvələrin dağınıqlığından xəbər verir.
Hesab edirəm ki, müxalifət düşərgəsində bu qədər dağınıq mövqeyin olması onların özünün çaşqın vəziyyətdə olmasından irəli gəlir ki, bir qrup bunu ləğv etməyi tələb edir, bir qrupu da xahiş edir ki, onlara bu referendumda iştirak üçün təşəbbüs qruplarına hansı köməklik göstərilsin. Ona görə hesab edirəm ki, hər kəs qanunda nəzərdə tutan vəzifələri vaxtında yerinə yetirməsini təmin etməlidir. Onda hansı bir narahatlıqlar və nigarançılıqlar olmayacaq.
Doğrudanmı müxalifət qanunda nəzərdə tutulan vəzifələri vaxtında yerinə yetirə bilibsə, narahatçılığa əsas yoxdur. Yoxsa bu narahatçılığı doğuran səbəblər var. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmətli deyir ki, bəli, müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınmamasını ehtimal edən səbəblər yetərincədir. Məsələn, imza toplama kampaniyası zamanı müxalifətə olan baskılar, yerlərdə əhaliyə edilən təzyiqlər, imza toplayanların polis tərəfindən saxlanılması və digər faktlar bunu deməyə əsas verir. MSK müstəqil qurumdur və parlamentdən asılılığı yoxdur. Amma parlamentin MSK-ya obyektivlik xatirinə belə bir xoşniyyətli müraciətinə də heç nə mane olmur.
Hazırda biz elə bir mərhələdəyik ki, imza vərəqələri yoxlanılır, dəqiqləşdirilir. Prosesin özünün də jurnalistlər tərəfindən, müşahidəçilər tərəfindən, eyni zamanda maraqlı şəxslər, yəni təşviqat qruplarının səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən müşahidə olunması bir növ mümkünsüz hala çevrilir. Bunun özü də bir narahatlıq yaradır. Yəni sabah axırıncı gündür kifayət qədər narahatlıqlar var.
MSK mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, fevralın 11-i referendumla bağlı təşviqat qruplarının qeydiyyata alınmasının son günüdür. Bugünə kimi 7 qrup qeydiyyata alınıb, 2 qrupun qeydiyyatından imtina edilib. Müraciət edən 4 qrupla bağlı qərar isə fevralın 11-də keçiriləcək iclasda veriləcək. Müxalifət partiyalarının yaratdığı təşəbbüs qrupları da onların arasındadır.
İlqar Əsənin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, amma xatırladım ki, indi bizi Azadlıq Radiosunun bu verişini hər axşam saat 8-9-a kimi Bakıda SV 8.49 dalğasında və internet üzərindən də dinləyə bilərsiniz. İnternetdə isə bizi dinləməklə yanaşı, həm də bütün reportajların mətnləri ilə tanış olub, sorğularda və forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, sorğumuz belədir ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat edir? Bu suala cavab verə bilərsiniz. Bu suala cavab verənlərin 38% fikirləşir ki, varlı kasıb bölgüsü, 23% o tayfalı, bu tayfalı bölgüsündən narahatdılar, 20% o taylı, bu taylı bölgüsündən narahatdı və 14% iqtidar müxalifət bölgüsündən narahatdı. 3% isə, sorğuda iştirak edən seçilən 3% isə başqa bölgülər narahat edir. Siz də forumlarımıza, sorğularımıza gəlib, bunlarda iştirak edib və azadlıqradiosu.az saytında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, verişimiz davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Dünya Bankının hesabatına görə Rusiyada işləyən azərbaycanlılar ağır şəraitlərinə baxmayaraq 2007-ci ildə ölkədəki ailələrinə 1,3 milyard dollar göndəriblər. Azərbaycan rəsmiləri isə deyirlər ki, əslində ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar sayəsində elə 2006-cı ildən bəri Azərbaycandan xaricə gedənlərin qayıtmağı başlayıb və məmurlarımız vəd edirlər ki, belə getsə, birazdan bütün azərbaycanlılar elə öz vətənində qalıb, işləyib, normal qazanacaqlar da. Azərbaycan deyəmərəm, amma qonşuluqdakı Ermənistanda da hökumət belə vədlər verir. Amma dünən oradakı iqtisadi durumdan danışanda eşitdiniz ki, ermənilər öz rəhbərlərinin bu cür sözlərini boş-boş vədlər kimi qəbul edirlər. Bəs Azərbaycanda necə? Hansı halda demək olar ki, hansısa məmur boş vəd verir? Məsələn, əgər bir nazir çıxıb deyirsə ki, yeni ildən internet ucuzlaşacaq, amma ucuzlaşmır, buna nə ad vermək olar? Azərbaycan məmurunun gücü ancaq vətəndaşa və bəzi iş adamlarına çatır, ya nazirin sözlərini bəzilərinin qulaq ardına vurmasının başqa səbəbləri də var. Durna Səfərlinin söhbətində.
Aktiv internet istifadəçisi Elçin Hüseynovun internetə xərcləri bir ay öncə necə idisə, indi də dəyişməz olaraq qalıb. Amma elə düz bir ay əvvəl Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən dövlət provayderlərinin qiymətlərinin fevralın birindən bir neçə dəfə endiriləcəyi bildirmişdi. Bu fərqi istifadəçilər hiss etmədiklərini deyirlər.
Evdə dial-up istifadə edirəm interneti, amma ofisdə bizdə işdə Aziavratelin, ADSL-in istifadə edirik. Bizdə hələ qiymət yeməyib, yəni əvvəlki qiymətdir, ayda 10 manat abunə haqqı veririk, ödəyirik. Sürətimiz də 128-dir kilobit saniyə. O biri ayda dial-up mən istifadə elədiyim kartlarda da qiymətlər yeməyib təbii ki.
Maraqlanmısınızmı provayderlərdə niyə yeməyib?
Soruşuruq ki, yenir, deyirlər ki, yox, hələ yenəcək, yenəcək, yemir. Azeritel hələ ki yemiyib. Bugün biz ödəmişdik abunə haqqımızı, soruşduq, yemiyib. Deyirlər ki, yendirəcəyik sadəcə. Hələ nə vaxt o yenəcək, məlum deyil vaxt.
Azərbaycan İnternet Forumunun açıqlamasında bildirilir ki, qiymət endirimi var, ancaq bəzi provayderlər aşağı sürətli ADSL qoşulmalarının qiymətlərində cüzi dəyişikliklərlə kifayətləniblər. Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet bazarında aktivliklə bağlı irəyləyiş var.
Cənub bir neçə provayderi var ki, qiyməti salmayıb. Onların da saytlarında artıq qiymətin endirilməsinlə bağlı elanlar var. Provayderlərin böyük əksəriyyəti əslində qiyməti yox, sürəti qaldırıblar. Yəni, burada bir aydınlaşma əmələ gəlmir. Deyək ki, konkret X manatı verib, hansısa bir sürəti alan insan hələ də bu X manatı verib, ondan iki dəfə artıq sürəti alır.
Osman Gündüz deyir ki, qiymət endirimi söz söhbətindən sonra provayderlər aşağı sürətli internet xidməti təklif etmirlər.
Yəni, deyək ki, əvvəllər 40 manat verib, 128 sürət alan insan indi 40 manat verib 256 alır. 20 manat verib 128 almalı idi. Belə sürət artıq ki, əksəriyyətində yoxdur. Provayderlər bunu izah edirlər ki, güya aşağı sürətli tələbat yoxdur. Bu yalandır təbii ki. Çünki 128-ə tələbat bu dəqiqə daha çoxdur. Nəinki o birlərə. Amma 128-i 20 manatdan vermək provayderlərə sərf etmədiyinə görə 64-dən 128 sürətlər artıq bu onların internet saytlarında yoxdur.
Elçin Hüseynovun da internet xidmətindən yararlandığı Azeratel şirkəti qiymətlərdə endirim etməməsinin səbəbini şirkətdə gedən müzakirələrlə əlaqələndirdi.
Hər provayder ayrı-ayrı, yəni öz tarifləri nəzərdən keçirdi. Bizdə təsdiqlənəndən sonra, yəni informasiya dəqiq olacaq. Hələ ki, heç nə deyə bilmərəm. Dəqiq odur ki, bu yaxın günlərdə olacaq. Saytda informasiyamız var ki, bu yaxınlarda.
Azərbaycan İnternet Forumunun monitorinqinə görə bu endirimlərdən sonra da Azərbaycanda internet qonşu ölkələrdəki qiymətlərlə müqayisədə 10 dəfə bahadır. Forum hesab edir ki, qiymət endirimindən sonrakı vəziyyətin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən monitorinq olunması zəruridir.
Turna səfərinin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir. Adətən öz ölkəsində yaşayan insanların haqlarını istədiyi kimi tapdalayan rejimlərin başında duranlar, məsələn, İranın rəhbərliyi götürək. Belə cəmiyyətləri daha doğru, hətta daha çox Allaha yaxın sayırlar və fərqli cəmiyyətlər, Avropa, Amerika cəmiyyətlərini heç nədən qorxmamaqda, dinsizlikdə, Allahsızlıqda ittiham edirlər. Amma bu yaxınlarda keçirilən bir sorğun nəticələri göstərib ki, məsələn, elə Amerikada yaşayanlar Tanrıya, Allaha heç də İranlılardan daha az inanmırlar. Ruzan Ərəş qızının söhbəti.
Azərbaycan dindarların ən az olduğu ölkələrdəndir. Qalıbın sorğusundan belə çıxır. Qalıb ölkələrin diniliyinin səviyyəsini öyrənmək məqsədi ilə 3 il sorğu aparıb. 2006, 2007, 2008-ci illərdə 140-dan çox ölkədə sorğu keçirib. Məlum olub ki, dünya əhalisinin orta hesabla 82% dini gündəlik həyatına mühüm hissəsi hesab edir. Azərbaycanda rəyi soruşulanların 21% dini həyatının vacib hissəsi saydığını deyib. Əslində, Qalapın sorğusu göstərir ki, dindarlıq cəmaatın həyat səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Dindarların sayına görə irəlidə olan 11 ölkədən 8-i yoxsullardır. Dindarların siyasında birincilər Afrika və Asiya ölkələridir. Misirdə rəyi soruşulanların hamısı, Bangladeşdə, İndoneziyada, Kongoda 98% dini gündəlik həyatının mühüm hissəsi hesab edir. Amma həyat səviyyəsi yüksək olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də göstərir ki, 98%-dir. Dindarların az olduğu ölkələr əsasən varlılardır. Həyat səviyyəsi çox yüksək olan İsveç, Norveç, Danimarka, Fransa, Hong Kong və Yaponiya dindarların ən az olduğu ölkələrdəndir. Azərbaycan da dindarların çox az olduğu ölkələrin siyahısına düşüb. Belarus da. Sorğu müəllifləri hesab edir ki, bəzi keçmiş Sovet ölkələrində dindarların azlığının səbəbi dinin uzun illər qadağan olunmasıdır. Qalıb inkişaf eləmiş 27 ölkədə sorğu aparanda məlum olub ki, belə ölkələrdə yaşayanların orta hesabla 38% dini həyatın mühüm hissəsi sayır. Amma Amerikada vəziyyət başqadır. Varlı ölkələrdən olsa da, Amerikada da dindarların sayı kifayət qədər çoxdur, 65%. Əlbəttə, ştatlar arasında fərq var. Mississippi-də əhalinin 85% dini vacib bilir. Dini həyatının vacib hissəsi hesab edənlərin ən az olduğu ştat Vermont-dır. 42%. Qalıb sorğunu ya üz-üzə söhbətlə, ya da telefon vasitəsilə keçirib. 3 il ərzində hər ölkədə 1000 nəfərin rəyi öyrənilib.
Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 748 və SV 948 tezliklər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Azərbaycan aşıqlarının mümkün Luvr səfərindən xəbər tutacaq.
Luvrda aşıq musiqisi təsəvvür edirsiniz.
Nobel mükafatçısı Yosif Brodskinin Odissey Telemaha kitabı ilə tanış olacaq.
Sənə zərif dostumun top səsi telefonunda anladar ki, tapılır varis.
Aşıq sənətini tanıtma perspektivləri barədə UNESCO-nun eksperti, sənətşünas alim Sənubər Bağırovanın aşıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu disk artıq qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanı 19-cu əsrin Avropası ilə müqayisə etməliyik. Bu fikri görkəmli kino xadimi, yazıcı dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov bizim Yol qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Bu günlərdə 70 yaşını tamamlayan və hər tərəfdən yubiley təbrikləri qəbul edən ünlü ziyalı heç bir müsahibədən çəkinmədiyini və növbəti döyüşlərə hazır olduğunu bildirib. Hələ 30-40 il lazımdır ki, əsl kapitalizm mədəniyyəti yaransın. İndikilər qazandıqlarını bölüşmək istəmirlər. Bu isə faciə ilə qurtaracaq. Bu sözləri də sözügedən müsahibəsində artıq 70 yaşlı Rüstəm İbrahimbəyov dilə gətirib. 41 dərəcə istidə iş gününə son verilə bilər. Bu məlumatı Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən açıq müzakirədə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli səsləndirib. Bu tədbirdə əmək məcəlləsinə mümkün dəyişiklik və əlavələrdən geniş bəhs olunub. Komissiya sədrinin məlumatına görə həmin məcəllədə təxminən 120 dəyişiklik və əlavə əksini tapa bilər. Önəmli təkliflər sırasında 41 dərəcə istidə qeyri-iş günü elan edilməsi, ödənişli məzuniyyətlər dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən kişilərə atalıq məzuniyyətinin verilməsi vurğulanıb. Daha ətraf Azadlıq Radiosunun fevralın 9-unda efirə girəcək Can Bakı proqramında. 26 başı komissarı əslində neçə nəfər olub və kimlər güllələnib sualı Azərbaycan mediasının gündəmindən düşmür. 26-ları 26 başı komissarı kimi təqdim etmək doğru deyil. Bizdə cəmi 12 komissarın cəsədi var. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun bu sözləri başçılıq komissarlar haqqında dəqiq bilgilərə ehtiyac olduğunu bir daha yada salıb. Tarixçi alim Cəmil Həsənlinin fikrincə sahil bağında digər 3 cəsəd də axtarılmalı və başçılıqların tarixi saxtalaşdırmağı hədəfləyən bu məşhur yalanının üzərindəki sirr pərdəsi tam açılmalıdır. Azərbaycan ədəbiyyatının Tiflisdəki muzeylərində təmir gedir. Azərbaycan mediasında yayılan xəbərlərə görə Gürcüstan paytaxtında yerləşən və Mirzə Fətəli, Mirzə Cəlil və Doktor Nərimanın adını daşıyan muzeylərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hesabına təmir işləri başlanıb. Mirzə Fətəli Axundov muzeyinin direktoru Leyla Əliyevaya istinadla bildirilən məlumatda həmin muzeylərin Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansına keçiriləcəyi də bildirilir. Yaxın 5-10 ildə Azərbaycanda demoqrafik problem yarana bilər. Bu ehtimalı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova media açıqlamasında dilə gətirib. Komitə sədrinin fikrincə, oğlan doğmaq istəyən qadınlar çox vaxt qız uşaqlarını elə ana bətnindəcə öldürdükləri üçün gələcəkdə belə ciddi problemlə üzləşməmiz mümkün görünür. Azərbaycan xalçalarını tanıtmaq üçün yeni bilgiləndirmə sistemi yaradılıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetik İnstitutunun və Dövlət Xalça Muzeyinin birgə əməkdaşlığı yeni məlumat sisteminin yaradılmasına yol açıb. Bu sistem xalçaların yaşını, yerini və dəyərini müəyyənləşdirməyə və kodlaşdırmağa imkan verir. Və bir səsli xəbər Nobel mükafatçısı Yosif Brodski Azərbaycan türkçəsində danışdı.
Demə qrasa, peçə qtoğ, jəni postum.
Ötən ay proqramımızın qonağı olan Səlim Babaoğlu dekabrda İlxan Zalla başladıqları 10 kitab hərəkatına ilk reaksiya verənin adını da çəkmişdi. 525-ci qəzetin maliyyə dəstəyi və Dünya Ədəbiyyatı dərgisinin texniki dəstəyi ilə 525 kitab seriyası nəşrə başladı. Seriyanın rəhbəri Rəşad Məcid, redaktoru Səlim Babaoğludur. İlk kitab böyük rus amerikan şairi Yosif Brodskinin şeir və Nobel nitqidə daxil esselərindən ibarət toplu mütərcim nəşriyyatında çap olundu. Kitabın təqdimatı İçəri şəhərdə, müasir incəsənət mərkəzində gerçəkləşdi.
Necə gəllər, Allah ona rəhmət eləsin, sağ olsun,
Yosif Brodskinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş qısa sənətli film də göstərildi. Film Regional TV-nin Bakı studiyasının dəstəyi ilə çəkilmişdi.
Moy Telemark, Troyanskaya vayna okončena. Kto pobedil? Ne pomnyu.
Kitab Yosif Brodskinin bir şeirinin adını daşıyır. Odisey Telemaha.
Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство.
Şeirlərin tərcüməçisi də elə Səlim Babaoğludur.
Aman Rəbbim deməyən dengən ağız dolu və püskürür havaya yalnız sərsəmləməni.
Kitabçaya Yosif Brodskinin o vaxtki Sovet İttifaqından sürgün olunmamışdan qabaq keçirilən ədalətsiz məhkəməsinin sinoqramının da bədii sənət kimi maraqlı olan fraqmentləri Brodskinin ölkəni tərk edərkən Brejnevə yazdığı məktub da daxil edilib. Mərasimə qatılanlardan kitabın tərcüməsi barədə fikirlərini də öyrəndik. Yazıcı Məqsəd Nur.
Bəyəndim. Tərcümələr yaxşıdır. Sözün həqiqə mənasında yaxşıdır. Amma sözsüz ki, orijinal olduqca canlıdır. Amma mən sadəcə Səlimin zövqünə və tərcümələrinin rolunu çox etibar edirəm. Ona görə bəyəndim. Sadəcə yəni bir məsələ var ki, bizim dil o düşüncəyə nə qədər yaxındır. Yəni maksimum nə qədər yaxındırsa, o qədər də Səlim hər halda onu verə bilər.
Şair Vaqif Məhəmməli.
Mən hardasa bizim şair dostlarımdan birinin şeirini oxumuşdum. O deyir ki, mən bir böyük insanın yanından keçdim, özüm də böyüdüm. Oradan bunda bir həqiqət var. Nəhəng şeylərin yanından keçəndə adam özdə bir böyüklük tapır. İndi Səlim Babaoğlu bunun birinci işi deyil. O böyük dağların yanından, böyük insanların yanından keçir və bu da şübhəsiz ki, həm onun özünü böyüdür, həm də hazırladığı kitabına bizim oxucuları böyüdür. Mən təbrik edirəm, çox gözəl bir ideyadır. Həm Azərbaycan kitabının inkişafı mənasında, həm dünya ədəbiyyatının Azərbaycan oxucusuna çatdırılması mənasında çox bəyəndim, ürəkdən təbrik edirəm, alqışlayıram.
Təbii ki, bəyəndim, tərcümələr bəyəndim, çox maraqlıydı. Ümumiyyətlə, bu işlərin davamı olsun istəyirəm. Mən daha böyük kitab istəyirəm, yəni Brodskidən, sevdiyim şairlərdən, Rəbiqə.
Qismətiniz
buyur. Yeri gəlmişkən, 2009-cu il ərzində 525 kitab seriyasından Azərbaycan ədəbiyyatından Anar, Elçin, Çingiz Abdullayev, Ramiz Rövşən, Səlim Babaoğlu və İlqar Fəhmi, dünya ədəbiyyatından isə Orhan Pamuk, Boris Pasternak, Söhrab Spehri və Şota Lataşvili olmaqla daha 11 kitabın nəşri də planlaşdırılıb.
Yalnız gələcək demək, əgər eşidirsə zəng, demək onun üçündür bu. İçdilər, döyüşdülər.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə daha bir təqdimat mərasimi düzənləndi. Muzey mərkəzində Aşıq Musiqisi Antologiyası diski dinləyicilərin ixtiyarına verildi. Bizim bu dəfəki qonağı UNESCO-nun şifahi və qeyri-maddi iş üzrə eksperti, sənətşünas Salim Sənubər Bağırovadır. Xoş gördük Sənubər xanım.
Çox sağ ol.
Sənubər xanım, aşıq sənəti ilə nə vaxtdan maraqlanmağa başladınız?
Bilirsiniz, mən musiqiçiyəm. Bir də ki, musiqiçi olandan artıq bu sənətin olub-olmamağının varlığından xəbərim var, təbii. Amma deyə bilmərəm ki, mən sevirdim bu sənəti. Yadımda da bir vaxtı var idi ki, heç anlamırdım onu, çatmırdı mənə bu sənət. İndası elə ki, dərindən başlayırsan onu öyrənməyə, onun mahiyyətinə, bədii dünyasına varmağa başlayırsan, onda artıq hiss edirsən ki, bu böyük bir aləmdir, böyük bir dünyadır, böyük bir sənətdir həqiqətən. Düzdür, çox vaxt olur ki, onun daşıcıları onu lazımı səviyyədə göstərmirlər. Amma bu sənətin çox böyük və qədim tarixi var və onun hamısını biləndə başa düşürsən ki, lap nə qədər də tənəzzül elementləri dünyaya gəlir və onu görürsün, yenə də bu sənətin o qədər böyük bir sərvəti var və hələmdə qalıb. Ona görə başa düşürsən ki, doğrudan da bu sənət layiqdir ona ki, onu təbliğ eləməli dünyada, dünyaya çatdırmaq ki, bizim və belə bir sərvətimiz var.
Siz
musiqiçiydiniz və musiqi sahəsində çalışırdınız, tədqiqatlar aparırdınız, belə çıxır.
Bəli, mən muğamşünasam, daha doğrusu. Mən haradasa bir 30 ildir muğamın təhlili ilə və təbliği ilə məşğulam. Həmçinin xaricdə bir neçə dənə tur təşkil eləmişəm illər boyu. Hətta bir disk bıraxmışam, o da yenə də xaricdə. Bu dəfə Londonda bıraxmışam muğam diskini. Bizim bir gənc xanəndə var, Qoçaq Əskərov, onun diskini bıraxmışam. Onun konsertini BBC-də təşkil eləmişəm. Sonra BBC-dən bura deməli 2007-ci ilin sentyabrında onlar ki belə elə bir ki birinci dəfə tanış olublar ki Azərbaycan musiqisi ilə mən orada o konserti təşkil eləyəndə BBC radiosunda. Onlar çox maraqlandılar və mən dedim ki, pожалуйста, gəlin Azərbaycana təşkil eləyərəm və elçilik hazırlayaq. Gəlin əməkdaşlıq eləyək. Siz Azərbaycan musiqisindən daha geniş, zəngin bir təsəvvürünüz olsun. Onlar da razılıq verdilər və mən onları dəvət elədim. Hardasa bir 10-12 gün onlar burada Azərbaycanı gəzdilər və mən orada çalışdım ki, Azərbaycan musiqisinin elə bir ki əhatə eləyim onun müxtəlif janrlarını, muğam sənətini, aşıq sənətini, xalq folklor yaradıcılığını və iki dənə belə bir maraqlı veriliş alındı ki, hərəsi 60 dəqiqə 60. Bu çox bir məşhur bir verilişdir, World Roots deyirlər, dünya yolları. Bu ayda 2 dəfə efirə çıxır və çox böyük sorağı olur bu verilişlərin. Mənə dedilər ki, Londonda bu çox böyük marağa səbəb olub bu verilişlər. Yəni 2 dəfə belə bir veriliş hazırladıq biz və o zaman mən çalışdım ki, mümkün qədər aşıq sənədini də qərbi dinləyicilərə onları tanış eləyim bu sənədini. Sonradakı bu disk
ortaya çıxdı. Nədən başladınız aşıq sənətini təbliğ eləməyə deyim, araşdırmağa deyim, nədən?
Əvvəlcə başladım özüm onu araşdırmağa, öyrənməyə. Bilirsiniz, biz muğam sənətini 2002-ci ildə UNESCO-ya təqdim elədik və 2003-cü ildə UNESCO muğam sənətini bəşəriyyətin incilərin siyahısına saldı. O zaman da mən hazırlamışdım təqdimat, o dosiye deyirik ona, bir papka sənədlər, elmi təsviri və film çəkdi və s. Bu dəfə də biz hazırlamışıq, deməli, aşıq sənətini. UNESCO-ya təqdimatını hazırlayıb vermişik. Gözləyirik ki, bu qərarlar, çünki haradasa may ayında bir mərhələdir. UNESCO baxacaq bütün dünyadan ora göndərilmiş sənədləri, təqdimatları onlar yoxlayacaq. Sentyabr ayında da ki, son qərarını çıxartacaq ki, hansı sənət nümunələrini salsın UNESCO-nun təmsil edici siyahısını, hansıları isə salmasın. Sevdim, mən səni sevdim.
Yəni, şansı var mı aşıq musiqisinin düşməyə?
Mənə belə gəlir ki, şansı var. Çünki elə ona görə də biz bu diski fikirləşdik ki, hansısa belə bir addımlar ataq ki, sübut eləyək ki, aşıq sənəti təkcə bizim xalqın maraqlı olan sənət yox. Bu, ümumiyyətlə, bunun bir dünya səviyyəsində də bədii əhəmiyyəti var. Və ona görə də mən fikirləşdim ki, yəni bu ideyanı, bu diski buraxmağın Sevda xanım Məmmədəliyeva mənə müraciət elədi ki, bəlkə biz bir aşıq diskini buraxaq burada. Mən də ondan bir-iki il bundan qabaq haradasa danışırdım həmin bu Maison de Culture du Monde təşkilatı ilə, onun müdiri ilə ki, bəlkə biz...
Bu Fransadan
təşkilatı. Bəli, bu Fransada buraxılıb. Bu çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Hansı ki, inedit səs yazma kampaniyası ilə sıx əlaqədadır. Yəni, mən bu Maison de Culture du Monde təşkilatının müdürünə müraciət elədim. Haradasa 2007-ci ilin yay ayında Mərakəşdə İslam Dünyası Musiqisi adlı kongresdə iştirak eləyirdim ki, orada təşkilatçıların biri idi. Mən onun ilə belə hansısa söhbətlər belə apardım. Rəsmi formada yox, bir təklif kimi dedim ki, bəlkə məsləhət olar, nəsə biz əməkdaşlıq eləyək. Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bu Maison de Culture 90-cı illərdə bir silsilə formasında muğam disklarını buraxırdı. Yəni, onların təsəvvürü var Azərbaycan musiqisində, amma aşıq sənəti ilə heç zaman məşğul olmamışdılar. Bu söhbətlər var idi, ona görə də Sevda xanım Məmmədəliyev, deməli, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini mənə müraciət eləyəndə ki, bu disk sahəsində bir əməkdaşlıq eləyək, mən dedim ki, gəlin Fransada onu buraxaq. O da dedi ki, lap yaxşı olar belə. Yəni, mən yenə də yazdım, danışdıq, belə bir kontrakt bağladıq və onlar maraq göstərdilər ki, hə, doğrudan da. Sonradan isə başqa kampaniyanın müdürləri ilə, mən bir neçə menecerlərlə, deməli, tanışlığım var, onlara çatdırdım. yatıranda ki babele disk ola çok heyecanlandı. Bəs doğrudan bəs biz bilməmişik. Gördüm ki onlar da maraqlısıdılar da belə birdi. Yəni mən belə başa düşdüm ki bu irsə dünyada hansısa bir tələbat var. Yəni maraq var buna. Yəni bu indi bu boşluğu biz doldurmalıyıq. Mümkün qədər səviyyəli, keyfiyyətli disklar biz buraxmalıyıq.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Aşıq Məktəbinin 18 ən görkəmli nümayəndəsinin ifasında 31 saz havasını əhatə edən bu diskin tərtibçisi Sənubər Bağırovadır. Nələr var diskdə?
Bilirsiniz, əvvəlcə bir disk buraxmaqdan söhbət gedirdi. Sonra isə iş əsnasında mən gördüm ki, mən bir 10-11 disk musiqi yazmışam da, studiyada burada yazmışam. Və gördüm ki, elə yaxşı, misal üçün, havalar və ifalar qalır elə bir ki, yerdə o diska yerləşdirmək mümkün deyil. Diskin vaxt tutumu cəmi ən çox 72 dəqiqədir. 10 diskin musiqisini heç cürə yazmaq olmur. Yəni, mən belə fikirləşdim ki, bəlkə bir albom kimin ilə iki diskdan ibarət eləyək və yazdım onlara yenə də Fransa. Dedim ki, bəlkə bir iki diskdan bir albom buraxaq. Onlar da razı oldular və yenə də inandıram sizə bu iki diska da yenə də elə ifalar var ki, mən istəyirdim onlar ora düşsün. Ya imkan olmadı, ya vaxt olmadı. Bilirsiniz, bir də bunu yazanda bu qış aylarına düşmüşdü. Əsasən də fevral, mart, aprel. O zaman aşıqların səsi bir o qədər də yaxşı alınmır, yaxşı çıxmırdı. Onların təbiətdir də bu qış aylarında boğazdır. Bu ən incə alətdir. Boğaz elə yaxşı, misal üçün də səs vermir də o səslər ki, hardas ki, may ayında, misal üçün də. Belə alındı ki, o vaxtı biz elədik. Yenə də mən çalışdım ki, mümkün qədər çox ora ifa yazım. Belə aşıqlar var ki, bir hava burada çalır ya oxuyur. Bəziləri qısa hava olanda iki. Son nəticədə bir 18 aşığın, Azərbaycan aşığının ifası burada təmsil olunur və ona görə də belə bir nisbətən geniş bir təsəvvür yaradır. Çünki burada bir neçə məktəblər əhatə olunub. Azərbaycanda, yəqin bilirsiniz də, əsas aşıq məktəbləri zonalara da bölünür. Yəni bir Gəncəbasar məktəbi var,
Borçalı
bir
var.
Borçalı məktəbi, o da ki, anklav şəraitində yaşayırlar. Bir də Şirvan aşıqları. Bunlar bir-birindən fərqlənir. Və mən çalışdım ki, bütün bu məktəblərdən hansısa nümayəndələr orada təmsil olunsunlar. Əsasən burada orta və cavan aşıqlar var. Bir neçə ustad aşıqlar da var.
Klassik aşıqlardan da istifadə elədiniz.
Bəli,
lent yazılarından, yəni o qalbizə qalanlardan.
Xeyr, lent yazılarından.
Yaşayanlardan.
Lent yazılarından mənim imkanım olmadı istifadə edim. Çünki lent yazılar elə bərbat haldadılar.
Aydındır, hansı
ki,
təbiyyədə?
Mən ora göndərəndə mən yığdım, radiodan yığdım bəzi lent yazılarını. İstəyirdim ora salım, amma mən ora Fransaya göndərəndə onlar dedilər ki, yox, biz qoyduğumuz keyfiyyət həddinə bu uyğun gəlmir. Ona görə mən bütün orada olanlar hamısı yenidən studiyada yazılmış zapis. Və ona görə ki, bu belə əhatəli bir nəşr alındı, ona görə ona ad qoyuldu. Mən o ad qoymamışdım, onu Fransada qoydular ki, Azərbaycan aşıq antologiyası, yəni bu antologiya formasında aşıq. Ən əvvəli bu ilk belə bir nəşrdir ki, əhatəli bir nəşrdir, Azərbaycan aşıq sənətini bu səviyyədə əhatəli bir şeydir ki, xaricdə çıxır. İkincisi də burada unikal odur ki, bu diskdə məlumat verilir, təbii adətən diskin bukleti də olur, orada məlumat verilir də aşıq sənətindən, burada ifa olunan aşıqların bir balaca tərcümə halından sonra ifa etdiyi havalardan bir məlumat. Bunlar üç dildə gedir. Bu da təbiidir. Mən məsəl üçün İngiltərədə disk buraxanda dörd dildə verirdim. Amma burada unikal odur ki, dillərin biri Azərbaycan dilidir. Yəni bu Fransada çıxmış diskda həmçinin Azərbaycan dilində də məlumat var. Bu kitabçada deməli məlumat biraz qısa şəkildədir. Amma onların saytında çox geniş bir məlumatdır. Hardasa bir 30-dan artıq səhifə məlumat verilir. Aşıq sənədindən, məktəblərindən, tarixindən, müasir daşıyıcılarından və s.
Bəs gələcəkdə nə eləmək istəyirsiniz? Yəqin ki, tamam olacaq bunda.
Gələcəkdə mütləq olmalıdır, təbii. Çünki bu birinci addımdır.
Birinci addımdır. Bəli.
Mən elə bir ki, özümü borclu sayıram. Bilmirəm ki, mən borcluyum, amma mənim daxilimdə belə bir his var ki, mən bunu belə qoymamalıyım. Yəni, mən ən əvvəli, ən belə yaxın planlarımız da odur ki, mart ayının sonunda biz Louvre-da aşıq konsertini təşkil eləmişik. İnşallah indi ümidvaram ki, hər şey yaxşı alınacaq.
Louvre-da aşıq
musiqisi təsəvvür edir.
için səbir edirəm.
Bunun rezonansı necə olmalıdır və məsuliyyət necə çox böyükdür. Və mən sizə deyim ki, bizim aşıqlar çox zaman olur ki, gedirlər Avropaya, Amerikada orada çıxış edirlər. Əksər hallarda onlar ya tək hansısa bir festivallarda çıxış edir, o da çox nadir hallarda. Amma əksər hallarda isə onlar elə Azərbaycan icması üçün orada çıxış edir. Yəni Avropa dinləyicisi, qərb publikası, auditoriyası elə ki, bu aşıq sənətini eşitmir. Biz isə çalışdıq ki, bunu qərb dinləyicilərə çatdıraq və ona görə də həmin o Louvre konsertini deməli qərb dinləyicilər üçün təşkil edirik. Çünki onlar özü bunu təşkil edirlər, Louvre dəvət edib. Bir də ki, bu disk artıq qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir. Məsəl üçün, Limon qəzetində. Limon qəzeti məlumat verdi ki, Azərbaycanın 17-ci əsrdən burada bəzi şeylər var. Yəni, burada tarixi məlumat verilir ki, 16-17-ci əsrlərdə başlayır bu sənətin geniş inkişafı və onlar hətta bu məlumatı da verirlər ki, yəni bu elə bir ki, qərb oxuyucuya çatdırır ki, bu sənət dünən yetişməyib.
Yaramayıb, bunun təbii ki, qədim tarixi var.
Və yaxud İtaliyadan mənim bir kollegam, mən heç bilmirdim, o eşidib bu diski mənə yazıb ki, nə gözəl, çox bəyəndim, mənə xahiş elədilər ki, İtaliyanın musiqi jurnalına rəy yazım, mən də yazmışam, budur mənim rəyim və göndərib mənə yazıb ki, çox böyük, yüksək səviyyədə. Mən bilirsiniz, bu o qədər məndən vaxt və əsəb, yəni yaxşı mənada əsəb, iş tələb elədi ki, indi belə hansısa belə xoş rəylər eşidəndə mən uşaq kimi sevinirəm ki, yəni mənim zəhmətim elə bir ki, hansısa bir xoş nəticə ilə bitdi. Gedən ayaman
ayaman ayaman qopuz sazı. Onda Sənəvə xanım bir sual da verəcəm sizə.
Buyurun.
Yəqin ki, bu son sual olacaq, hələ bilmirəm. Siz dediniz ki, işə başlayanda muğamla başlamışsınız, muğamın araşdırıcısıydınız bəli. Və birdən aşıq sənətinə başladınız. Necə oldu? Əvvəl deyirdiniz, sevmirdim aşıq bəli. Sənətini və necə oldu? Sonunda sevdiniz yoxsa yox? Bir mən sizə oldu mu yəni?
Bu belə bir sekret kimi bir şeydir. Mən sizə bir şey deyim ki, mən ki sirdir, bəli. Bizim ailəmiz Moskvada yaşayır. Mən orada doğulmuşam və biz Bakıya köçəndə mən nəinki Azərbaycan musiqisini, heç Azərbaycan dilini fərqi başlı başa düşmürdüm. Nəinki danışırdım, başa düşmürdüm hətta. Bir müddət vaxt çəkdi ki, mən mühitə uyğunlaşım, elə bir ki, bu sənətə, musiqiyə nəsə bir yaxınlığım olsun, amma çox müddət, hətta mən muğam sənətində sevmirdim. Təsəvvürüz ki, mən dissertasiya muğam sənətində yazanda, mənim qohum əqrəbəm eşidəndə ki, mən birinci Azərbaycanda muğam üzrə dissertasiya yazmışam. Mənim əmi oğlu deyir, pərverdigara, sənin yolları, bu işlərimi bilmək olmur ki. Mən məsəl üçün, hamı bilirdi ki, mən bu musiqini sevmirəm, mən elə qüssə düşür, onu anlamırdım. Amma bir musiqi şunas kimin bir şeyi başlayanda öyrənməyə vurulursan bu sənədə, ələxsus elə yüksək səviyyəli, elə yüksək dəyərli bir sənət olanda, yəni bu məsələ ancaq qulağın bağlılığı söhbət gedər. Yəni, musiqi müəyyən bir dildir. Əgər mən sizinlə indi Çin dilində danışsam, ola bilsin ki, mən Çin ədəbiyyatının ən gözəl incilərini gətirəm. Amma mən Çin dilində danışıram, bu sizin üçün bağlıdır. Həmçinin də muğamdır, aşıq sənətidir. Bunun öz xüsusi musiqi dili var, bədii dili var. Və o dilini anlamayanda o gözəlliklər elə bir ki, qalır kənarda sənin daxili və girmir sənə. Və mən bir musiqi şunas kimin, etiraf eləyə bilərəm ki, mən bir musiqi şunas kimin bu musiqini öyrənəndə mənə elə bir ki, bilir, siz belə bir anlayış gəldi ki, pərverdikar, bu necə yüksək sənətdir, bu necə yüksək səviyyədə bir sənətdir ki, ələxsus muğam ki, onda bir müəyyən bir intellektual elitarlıq var, emosional elitarlıq var ki, mən bunu duymurdum, yəni o sənət var, mən ona layiq deyildim o vaxtı. İndi də aşıq sənətdir, mən onu bir musiqi şunas kimin öyrənməyə başlayanda, mən onda başa düşdüm ki, bu nədir, yəni ondan qabaq mən baxırdım, hə, o başında papaq, ayağında kirzə sapok aşıqlar. Özdə o sovet vaxtında axı onlar nə oxuyurdular? Qüvvə verən partiya, partiya, kolxozdan Lenindən. Bu belə bilirsiniz adamın belə deyim bəlkə ürəyinə yatan bir şeylər deyildilər. Yəni mən deyə bilmərəm ki, mən nəsə o quruluş üçün etiraz eləyirdim, amma ümumiyyətlə onda bir maraq yox idi. Axı aşıq ədəbiyyatında elə böyük incilər var. Çox vaxtı onlardan biz məhrum olanda onu bilmirdik. Musiqi şunas kimi mən buna qulaq asanda mən elə bir ki anladım ki, bu sənət doğrudan da bunun çox böyük dəyəri var.
Sevdiniz siz mi esas?
Bəli. Bəli.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Elə mən də sevirəm aşıq musiqisini. Yəni belə burada həmkar olduq. Sağ olun. Çox sağ olun.
Siz də çox sağ olun.
Azərbaycan aşıqlarının mümkün Louvre səfərindən xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izi sizlərinizdir.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsanlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. O şikayətlər, iddialar orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.